dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues të këtij emisioni nga lajmet dhe përmbajtja të cilit veçojmë. Sulmohen dy vetura të këforit në veri të Kosovës. Shesheli shpërfill tribunalin e Hagës. NATO-ja përfundon misionin në Libi. Këto dhe zhvillimet të tjera në vazhdim të emisionit. Pason një blok informacionesh për të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy automjetet të këforit janë sulmuar me gur nga grupi i personave të pa identifikuar në veri të Mitrovicës, njoftoi policia rajonale e këtij qyteti. Rasti thuhet se është raportuar rreth orës 18 të dielën në udhkryq të rrugëve që shojnë drejt Zveçanit të vogël në veri të Mitrovicës. Mësohet se patrulla policore e stacionit në veri ka kuptuar se bëhej fjalë për dëmtimin e dy automjeteve zyrtare të MSU të këforit austriak. Përveç dëmeve materiale të regjistruara, thuhet se nuk është raportuar për të lënduar. Tribunali për krime lufte në ish Jugosllavi dënoi nacionalistin serb Vojislav Šešelj me 18 muaj burg për shkak të shpërfilljes së gjykatës, duke publikuar emrat e dëshmitarëve të mbrojtur që përmenden në librin e shënimeve të tij. Dënimi vlerësohet të jetë i parëndësishëm për Šešeljin, i cili gjendet në tribunalin e Hagës që nga viti 2003, duke u gjykuar nën akuzat për mobilizimin e grupeve paramilitare serbe, të cilat thuhet se i kanë nxitur për kryerjen e veprave barbare. Dënimi i SHN-s shënon herën e dytë që Šešelj të dënohet për shpërfillje. Shtetet në mbar botën po shënojnë gjatë ditës arritjen e numrit 7 miliard me ceremoni kushtuar foshnjeve. Kombet e bashkuara thonë se bazuar në vlerësimet më të mira, popullsia botërore do të jetë 31 tetor, por theksuan se nuk do ta veçojnë ndonjë foshnjë të tiper që mirëpritin një foshnjë të lindur si e 7 miliardëta vetëm 2 minuta para mesnatës të dielën në Manila. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Zyrtarë të lartë të qeverisë kanë premtuar se deri në fund të vitit 2014 do të ulet shkalla e papunësisë deri në 10%. Por ekspertët e ekonomisë dhe përfaqësuesit e punëtorëve, këto premtime nuk mund të realizohen pasi përqindja e papunësisë që një dekadë ka mbetur mbi 43%. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Me vitet të tëra nivelit papunëve në Kosovë ka mbetur mbi 43%, por ekzekutivi vendit tashmë premton që deri në vitin 2014 kjo përqindje të zvoglohet për 10%. Një gjë e tillë sipas zyrtarëve qeveritar do të arrihet përmes planit të quajtur Vizioni Ekonomik i Kosovës së 2011-2014. Mimoza Kusari Lila, zëvendës kryeministre dhe njëherësh ministre tregtisë dhe industrisë, thekson se përmes këtij plani planifikohet që nga viti 2012 deri në vitin 2014 të arrijet një ngritje zhvillimit ekonomik deri në 8%, rrjedhimisht uljet e papunësisë prej 8 deri në 10% nga numri i të regjistruarve të papunë.
Fenomeni i parë ka bënë faktin që kemi një numër të madh të ekonomisë informale, gjithsesi planifikojmë që të ketë një regjistrim dhe një incentiv më të lartë kalimi prej sektorit jo formal në atë formal. Dhe dyta është rritja e mundësive të angazhimit të forcës punëtore potenciale në sektorin formal të punës.
Por premtimi qeverisë duket i paralizueshëm për ekspertë ekonomistë dhe përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Gjafer Gjaferi, nën kryetar në këtë sindikat, thotë se me programin e qeverisë dhe gjendjen aktuale ekonomike, vështirë është të rritet numri i të punësuarve.
Faktikisht ne kemi një tendencë të përhershme të rritjes së papunësisë dhe ato statistika që pafërsisht proklamohen se papunësia është në 40% përse përherë ka theksuar se kjo papunësia shumë e madhe dhe i afrohet 60%.
Gjaferi thot se parritjet e zhvillimit ekonomik dhe papërmirësim të ambientit për investitor të huaj nuk mund të realizohet premtimi i qeverisë. Edhe njohës të çështjeve ekonomike shprehen skeptik në përmbushjen e premtimit të qeverisë për hapjen e vendeve të reja të punës. Eksperti Ismail Kastrati thotë se kjo nuk mund të arrihet vetëm me deklarata.
Por mendoj se zvoglimi i papunësisë është çështje më e pres në zhvillimin makroekonomik të Kosovës. Mirpo, kjo nuk mund të arrihet vetëm me dëshira, por nuk po shoh se qeveria ka doni plan strategjik për ristrukturimin e ekonomisë ose për agregat financiar për zhvillimin e punësimit. Nuk mendoj se është kjo e pamundur, mirë po nuk mund të arrihet me një plan strategjik i hartuar për një javë në pushimore në Bullgari.
Ndryshe, si pas shifrave zyrtare në tregun e punës brenda një vitin, në Kosovë hynë deri në 35.000 të rinj, ndërkaq ky treg absorbon nga 4 deri në 6.000 punëtor. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet në rajon. Mos praktikimi i rregullave juridike, paqartësitë rreth definimit të pronësisë së mediave mbi bazë juridike, si dhe mungesa e unitetit në mes të gazetarëve janë çështjet që kërcënojnë në mas të madhe lirinë të shprehurit, konstatojnë gazetarët dhe komunikologët në Maqedoni. Raporti i Zarieta Hajro Jahjagës sjell të tjera holsi.
Është koha e fundit që pronarët e medjave dhe gazetarët të kuptojnë se i shërbejnë opinionin dhe jo politikanëve dhe interesave të biznesit. Ka porositur autoritetet qeveritare si dhe vetë gazetarët përfaqësuesja e OSB-s e angazhuar për lirinë të shprehurit gjatë qëndrimit disa ditësh në Shkup Dunja Mijatović. Si pasaj është e papranueshme për një shoqëri demokratike të ketë siç është rasti momentalisht në Maqedoni, 165 raste të shpifjes kundër gazetarëve. Ndërkohë, komunikologu Zdravko Savevski thekson se liria e të shprehurit flet qartë për nivelin e demokracisë në Maqedoni. Ajo që është qetësuese është fakti se Maqedonia e hyn në një fazë ku liria e të shprehurit gjendet nën pranga. Nuk mbaj mend në të kaluarën afër të ketë ekzistuar një periudhë e caktuar, siç është rasti tani, në të cilën kanë bisenduar aq shumë frika, jo vetëm tek gazetarët, por edhe tek intelektualet për të shprehur lirshëm mendimin e tyre, nga se është imponuar ideja e ekzistimit e një armiku të brendshëm imagjinar të Maqedonisë, thekson Savevski. Nga ana tjetër, Ibrahim Mehmeti, publicist, vlerëson si liria e shtypit në Maqedoni vazhdon të cungohen nga ana e qeverisë me forma të ndryshme të presionit, veçanërisht me kontrollin e hapësirës së reklamave.
Si një faktor shumë i rëndësishëm në tjedhjen e medjave dhe pronave të medjave janë edhe reklamimet e qeverisë, dhe këtu duhet të ketë një transparencë më të madhe me qëllim që të eliminohet keqpërdorimi i këtyre reklamave, me qëllim të kontrollit të medjave ose të ndjeljes së medjave që të jenë më të afërta me qeverin, dhe në këtë mënyrë i lën anësh standardet profesionale që t'i obligojnë të jenë neutral dhe të pavarur.
Tekson Ibrahim Mehmeti, publicist, duke shtuar se mbyllja për informacione institucioneve shtetërore në Maqedoni gjithashtu lëndon dukshëm lirinë të shprehurit, pa të cilën nuk mund të mendohet jeta publike.
Duke u nisur nga eliminimi presionit politik dhe ekonomik mbi media dhe gazetarët, kuptohet që do të shkojë para me formimin e një trupi vetë rregullues i cili do të krijojë një bindje se mediat janë serioze në ndërtimin e standardeve profesionale, të cilat do të krijojnë një besim më të madh në opinion dhe do të tregojnë se ata janë të vetëdijshëm për përgjegjësinë që e kanë.
Shqetësime për gjendjen e lirisë së mediave në Maqedoni gjithnjë më shumë shprehet dhe Brukseli zyrtar. Ambasadori sloven në Maqedoni, Alen Brian Bergant, thotë se Bashkimi Evropian do t'i ofrojë ndihmë të pakursyer Maqedonisë në këtë drejtim.
Problem, kako se jasë i ka vëmë u Makedoni slobodën e medijove.
Para disa vitesh liria e të shprehurit nuk ishte problematike si që është tani në Maqedoni. Ajo që mund të bëjmë është të vëzhgojmë situatën dhe të ofrojmë ndihmë në këmbimin e përvojave. Megjithatë, çelësi për zgjidhjen e kësaj çështje është në duart e politikanëve që të heqin dorë nga trysnia, si dhe gazetarëve të angazhohen për profesionalizëm. Shprehet ambasadori sloven në Shkup Alen Brian Bergant për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një koment që flet për përfundimin e misionit të NATO-s në Libi. Është era e parë që NATO-ja po përfundon një mision të cilin e ka nisur dhe ky përfundim vjen në prag të një fitoreje për popullin e Libis, i cili me ndihmën e NATO-s transformoi shtetin e vet nga një shtresë e ulët në një shtet që ka potencial të bëhet partner produktiv me Perëndimin, shkruajnë në një koment të përbashkët për të përditshmën amerikane The International Herald Tribune, përfaqësuar se i përhershëm i Shteteve të Bashkuara në NATO, Ivo Dalder, dhe komandanti suprem i Aleancës, James Stavridis. Të ndjekim në vazhdim thekse të tjera të këtij artikulli. 7 muaj më parë, njerëzit e Libis ishin në nënkërcnimet dhe sulmet e grupeve të armatosura të komanduara nga koloneli Muammar el-Gaddafi, njeriu që kishte uthequr dhunshëm Libin për 42 vite, kujtojnë në një koment të përbashkët për The International Herald Tribune, përfaqësuesi i përhershëm i Shteteve të Bashkuara në NATO, Ivo Dalder, dhe komandanti suprem i Aleancës, James Stavridis. Brenda 10 ditëve të votimit për një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara me të cilën mandatohej mbrojtja e civilëve libian, mbikëqyrja e një zone të ndaluar për fluturim dhe perëndalimi i transfereve ilegale të armëve përmes detit dhe ajrit, NATO-ja mori komandën mbi një forcë të rëndësishme prej 10 anijeve dhe qindra aeroplanëve, duke u thequr operacionet ushtarake, shkruajnë ata. Suksesi i NATO-s, sipas Dalder dhe Stavridis, ishte i shpejt, duke u shpëtuar jetën 10 qindra libianëve, duke rrëzuar forcën ajrore të Gaddafit dhe duke mbikëqyrur portin e Libisë. Kjo ishte një përpjekje e vërtetë e Aleancës. Shtetet e Bashkuara luajtën një rol udhëheqës, fillimisht duke shkatruar sistemin e integruar të mbrojtjes ajrore të Libisë, pastaj duke siguruar facilitatorët kritik që u mundësuan shteteve të tjera të NATO-s dhe partnerëve ndërkombëtar të mbështesin veprimet e tyre, vlerësojnë dy figurat e larta të Aleancës Veri Atlantike në një koment për The International Herald Tribune. Dalder dhe Stavridis theksojnë se kontributi i rëndësishëm dhe i pazëvendësueshëm i Shteteve të Bashkuara në përpjekje të përgjithshme kishte për qëllim të mundësoj aleatëve dhe partnerëve të tjerë pjesëmarrjen e plot në këtë operacion. Në përgjithësi, 14 anëtarët e NATO-s dhe 4 shtete partnere siguruan forcat ajrore dhe detare për 3 misionet e NATO-s. Derisa aeroplanet e Shteteve të Bashkuara morën përsipër një të katërtën e fluturimeve mbi Libi, Franca dhe Britania morën përsipër një të tretën e fluturimeve të misionit, shumica prej të cilave ishin sulmet nga ajri, ndërsa pjesëmarrësit e tjerë morën përsipër diku 40% të fluturimeve, shkruajnë Dalder dhe Stavridis për të Përditshmen Amerikane. Ata përmendin ndërhyrjen para 10 vitesh të NATO-s në Kosovë, ku, siç shkruajnë ata, Shtetet e Bashkuara ishin përgjegjëse për hedhjen e 90% të municionit preciz, ndërsa aleatët e tjerë ishin përgjegjës për vetëm 10% të operacionit në fjalë. Mirë po, në këtë operacion përqindja ishte kundërt. Aleatët sulmuan 90% të më shumë se 6.000 objektivave në Libi, shkruajnë Dalder dhe Stavridis për The International Herald Tribune. Ky nuk ishte vetëm një sukses i NATO si braktisur nga ndërhyrja e perëndimit. NATO veproi vetëm atëherë kur u bë qartë se do të ketë mbështetje të gjerë rajonale për fshirat të Këshillit Kombëtar Transicional dhe Ligës Arabe, e cila kërkoi këtë ndërhyrje, vazhdon komenti i tyre. Kur operacionit të bashkuar mbrojtës po i vjen fundi, aleanca dhe partnerët e saj mund të shikojnë brapa për një punë të kryer jashtëzakonisht mirë. Më e rëndësishmja është se mund të shohin mirënjohjen e popullit të Libis dhe se përdorimi i kufizuar i forcës, i zbatuar saktësisht, mund të ndikojë në ndryshime të vërteta politike dhe pozitive, vlerësojnë ata në komentin e botuar në Të Përditshmen Amerikane. Nevoja demonstrative, mbështetja rajonale dhe një bazë plot ligjore e bën ndërhyrjen të nevojshme. NATO-ja e bëri të mundshme një ndërhyrje të suksesshme, shkruajnë ndër të tjera në një koment për The International Herald Tribune, përfaqësuesi i përhershëm i Shteteve të Bashkuara në NATO, Ivo Dalder, dhe komandanti suprem i Aleancës, James Stavridis. Parambylljes ju kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Sulmohen dy vetura të këforit në veri të Kosovës. Sheshel shpërfill tribunalin e Hagës. NATO-ja përfundon misionin në Libi. Dëgjues të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë takim të mesditës. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në orën 16:00. Për të mësuar në ndërkohë informacionat më të reja, klikoni europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.